մտքերի խաչմերուկ, ռադիոզրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Հողի արժեքը, հայացք քարվաճառից Արտաշես Քանանյանի հետ։
Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, մտքերի խաչմերուկում 2001 թվականից Արցախի քարվաճարի շրջանում բնակություն հաստատած քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանն է։ Բարի օր, պարոն Քանանյան։
Բարև ձեզ։
Այսօրվա մեր զրույցի թեման Թուրքիայի հայկական բեկորներն են, հայկական ինքնության խնդիրը հարևան պետությունում։ Երբ ասում ենք հայկական ինքնություն, առաջին հերթին մտաբերում ենք համշենցիներին և ընդհանրապես Թուրքիայի իսլամացած հայերին։ Մեր գիտական շրջանակներում այս խնդիրը որքանով է ուսումնասիրված, ինչ գիտենք հայության այս շերտի մասին։
Ես կասեի, որ խնդիրը ուսումնասիրելու ուղղությամբ ամենատարբեր մարդիկ ջանքեր են գործադրել։ Ցավոք սրտի այդ բոլոր ջանքերի մեջ պետական մասնակցությունը կամ գոյություն չի ունեցել, կամ չափազանց սահմանափակ հատվածային և ոչ բավարար բնույթ էր կրում, նկատի ունեմ մեր անկախության շրջանի ուսումնասիրությունները, մինչ այդ առհասարակ այդպիսի ուսումնասիրություններ չեն եղել, բայց ցավոք սրտի գոյություն ունեն ավելի տեսաբանական, ես կասեի նաև հայեցակարգային կարգի խնդիրներ, որոնք թույլ չեն տալիս այսօր էլ ունենալ միասնական մոտեցում առհասարակ ներկայիս Թուրքիայի տարածքում պահպանված հայության կամ հայկական իրողությունները բնորոշելու համար։ Փորձեմ մի քիչ բացահայտել, թե ինչը նկատի ունեմ։ Իհարկե, նախ եւ առաջ հայկական բեկորների մասին խոսելիս մենք թերևս մտածում ենք հայկականությունը լիովին պահպանած համայնքների մասին, որոնք գերազանցապես պահպանվել են Պոլսում կամ այլ 1-2 թուրքական քիչ թե շատ խոշոր և եվրոպամերձ բնակավայրերում։ Այդպիսիք իհարկե հայ առաքելական են կամ հայ կաթոլիկ են կամ հայ բողոքական են, մասնակցում են գոնե կրոնա ազգային կառույցներին, այդ կյանքին և այլն։ Նրանց հայապահպանության հետ կապված որոշակի խնդիրներ կան, որովհետև այսօր չափազանց դժվար է ապրել լիարժեք ազգային կյանքով Թուրքիայի պես տարածքում, հատկապես հայոց ազգային կյանքով, և մենք տեսնում ենք, որ թուրքական իշխանությունների սահմանափակումները ոչ միայն էապես նվազեցնում են այդ համայնքների ակտիվությունը ազգային նշանակության հարցերում, անհարկի միջամտությունների անընդհատ տեղիք են տալիս, մյուս կողմից, բայց իհարկե թերևս շատ ավելի մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում արևմտյան Հայաստանի տարածքում մնացած հայկական բեկորները, և այստեղ է բուն խնդիրը, թե ում մենք կարող ենք համարել հայ։ Կան տեսակետներ, ես հիմա կջանամ խուսափել անուններ մատնանշելուց, որոնք պնդում են, որ իսլամացած զանգվածները իսպար կամ համարյա իսպար կորած են այս ժողովրդի համար, և այսօր հայությունը, իդեմս հայոց պետության, ի վիճակի չէ կատարել այնպիսի քարոշություն, օժտված չէ այնպիսի լծակներով, որոնք կարող են արթնացնել այդ զանգվածներում հայկական ինքնագիտակցություն, և առավել ևս անկարող են այդ տեսականորեն զարթնելուն ենթակա ինքնագիտակցությունը ծառայել ազգային պետական, հայաստանյան ազգային պետական նպատակներին։ Մարդիկ կան, որոնք հակառակ մի փոքր երազախապ պատկերացումներ ունեն, կարծելով, որ արևմտյան Հայաստանում մենք ունենք բազմամիլիոն հայկական բնակչություն, որը վայրկյան առաջ սպասում է հայկական զորքերի հայտնվելուն և պատրաստ է այդպիսի իրավիճակում աջակցել Հայաստանին վերստին տիրանալու իր պատմական տարածքներին։ Այսպիսի երազախապության տարբեր մակարդակներ կան, բայց մենք պետք է շատ զգոն լինենք նաև այդպիսի շատ հաճախ անհարկիորեն լավատեսական սպասելիքներ ունենալու առումով, որովհետև ուծացումը կամ հայաստանյան որպես պետական գործոնի զրոյացումը այդչափ երկար տասնամյակների ընթացքում հանգեցրել է շատ լուրջ ու շատ հաճախ անվերադարձ աղճատումների։ Այսինքն այդտեղ գենետիկորեն մնացած հայության կամ մինչև ցեղասպանությունը լիովին հայ եղած բնակչության բեկորների քրդացումը, որոշ տեղերում թուրքացումը, թերևս այնքան խոր եւ ավարտված գործընթաց է, որ մեզ համարյա ոչ մի տեղ չի թողնում այդպիսի լավատեսական ակնկալիքներ ունենալու։ Ես միջին մոտեցման կողմնակից եմ, ես կարծում եմ, որ պետք է շատ զգույշ լինենք եւ զերծ լինենք ավելորդ լավատեսությունից արկավիճակի իմաստով, բայց մյուս կողմից օգտվելով արդի տեխնոլոգիական հնարավորություններից, այդվում եւ ռադիոից, հեռուստատեսային հնարավորություններից, գրականություն կամ համացանցով որոշակի քարոշություն գործածելու հնարավորություններից, մենք պետք է տարիներ, տասնամյակներ, երբեմն թերևս հարյուրամյակներ շարունակ աշխատենք հայոց պետությունը զորեղացնելու եւ ուժեղացնելուն զուգընթաց, նաեւ աշխատենք եւ թիրախավորենք այն խմբերը, այն քրդացած խմբերը, այն թուրքացած խմբերը, որոնք կարող են կամ առհասարակ մի օր հետաքրքրություն արտահայտել հայկական ակունքներին վերադառնալու համար, կամ պահպանելով իրենց նոր ինքնությունը, այնուամենայնիվ այլընտրանքային աչքով նայեն նաև հայաստանյան քաղաքական օրակարգին, այն պարագայում, եթե Հայաստանը մոտակա տասնամյակների ընթացքում առհասարակ ի վիճակի լինի կայանալ որպես լուրջ և կենսունակ պետություն մեր տարածաշրջանում։
Պարոն Քանանյան, Հայաստանում շատ մեծ զգուշավորությամբ են մոտենում Թուրքիայի ինքնությունը կորցրած հայերի խնդրին, հասկանալի է առաջին հերթին նրանց անվտանգության առաջնահերթությունից ելնելով, բայց հարաբերությունների որոշակի դաշտ այնուամենայնիվ ձևավորվել է, հատկապես մշակութային առումով։ Այդ շփումները բավարար համարում եք, թե ոչ, շփման այլ հնարավորություններ տեսնում եք։
Գիտեք, բնականաբար շփումները միշտ կարող են ավելի ընդարձակ լինել, շփումները միշտ կարող են ավելի ընդգրկուն լինել, բայց ամենակարևորը այստեղ երևի ոչ թե քանակային ցուցանիշն է, այլ բովանդակային եւ ուղղորդված, այդ բարի լավ դրական իմաստով պետությունը ոչ միայն պետք է նպաստի, որ տարբեր պատմաբաններ, ուխտավորներ, մշակութային կազմակերպություններ, անհատ անձինք կամ այդպիսի խմբեր զբաղվեն այդ գործունեությամբ, պետությունը ոչ միայն պետք է համակարգի այս խմբերի առաքելությունը արևմտյան Հայաստանում, այլև պետությունը ինքը պետական մակարդակով պետք է նախաձեռնի մի շարք գործողություններ, մի շարք ծրագրեր, եւ այս իմաստով է, որ մենք դեր հասկանալի պատճառներով ներանում ենք, եւ այստեղ է, որ մենք պետք է հիմնականում տեսնենք պետության եւ պետության հովանու ներքո աշխատող տարբեր գիտական եւ քաղաքական ինստիտուտների գործունեությունը։
Կցանկանայի հստակեցնեիք պետության գործառույթները։
Ես կարծում եմ, որ պետությունը պետք է մարկա գիտական հաստատությունների հարակի առընթեր կամ թերևս ինչ-որ նոր 1-2 մարմինը ստեղծելով, թիրախային մարմինը ստեղծելով, զբաղվի դեպի արևմտյան Հայաստան համապատասխան գրականության, տեղեկատվության, շփումների, տեղում Հայաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու հարցով շահագրգռված անձանց շրջանակների հետ աշխատանքը, որովհետև ես գիտեմ, որ օրինակ որոշ պատմաբաններ, որոնք դաշտային աշխատանքներ են իրականացնում արևմտյան Հայաստանի տարածքում, բավական զգալի հաջողությամբ կարողացել են առանց որևէ պետական աջակցության տարբեր քրդաբնակ արևմտյան Հայաստանի շրջաններում բաժանել շատ փոքր թուրքերեն, հայերեն ինքնուսույցներ հայոց լեզվի կամ տարրական շատ փոքր ծավալի, շատ պարզ լեզվով շարադրված գրքույկներ, որոնք վերաբերում էին տարածքի հայապատկանությանը կամ տվյալ ժողովրդի իրական ազգային նկարագիրը վերագտնելու միտված ինչ-որ այսպիսի գործողություններ արվել են, բայց դա մեծապես ողջունելի լինելով հանդերձ, դա պետք է պետությունը իրականացնի տեղեկատվական եւ ոչ միայն տեղեկատվական, շատ հստակ ուղղորդված քաղաքականություն, որի թիրախը պետք է լինեն արևմտյան Հայաստանում այսօր բնակվող զանգվածները, անկախ նրանց ազգային ինքնագիտակցության, հատկապես հայոց ազգային ինքնագիտակցության մասնիկների պահպանության մակարդակի ուղղությամբ։
Ինքնության հարցը որքանով է աշխարհում այսօր արդիական։
Գիտեք, ինքնության հարցը միշտ արդիական է, որովհետև որչապ էլ գերիշխի համաշխարհայնացումը, օտար եզրույթով գլոբալիզացիան, միևնույն է յուրաքանչյուր ոք իր կյանքում պետք է գործնականում լուծի ինքնության խնդիրը, նայած թե ինչ ընդգրկմամբ և խորությամբ է այդ խնդիրը լուծվում։ Եվ այսօր, եթե մի փոքր անգամ զուտ քաղաքական հարթության վրա մենք հետևենք թուրքական գործընթացներին, ես նկատի ունեմ քաղաքական տարբեր ուժերի միջանձնային հարաբերություններին, ճիշտ այնպես, ինչպես Ադրբեջանում, մենք նկատում ենք, որ մի կողմից միշտ ընդդիմախոսների մոտ ցանկություն կա քաղաքական հակառակորդների մեջ հայտնաբերել հայկական արմատներ, հունական արմատներ, ասորական արմատներ, երբեմն այսպիսի ռասիստական դրսևորումները ունենում են զարմանալի հակադարձ արձագանք, երբ մարդիկ սկսում են ոչ թե ամաչել կամ թաքցնել կամ հերքել նրանց նախնիների հայ, հույն կամ ասորի լինելը, մարդիկ ընդհակառակը սկսում են արժևորել դա, ասելով, որ դրա մեջ ոչ միայն որևէ ամոթալի բան չկա, այլև դա հպարտության առիթ կարող է լինել և նոր հետաքրքրության կյանքը նորովի արժևորելու, ինչ իմանամ, դրանք իհարկե շատ նուրբ բաներ են, մենք պետք է նորից շատ իրապաշտ լինենք Թուրքիայի պես տարածքում, մենք չենք կարապավինել, որ այսպիսի ինքնաբացահայտումները նախնիների ազգային պատկանելության կարող են վերածվել շատ լուրջ հուշկու քաղաքական կամ հանրային գործընթացների, գոնե այսօր և մոտակա ապագայում դա ուղղակի անհնարին է, բայց այստեղ ամեն մի անգամ 1, 2, 3, մի քանի տասնյակ գտնված կամ ազգային նախնիների ազգային պատկանելության նկատմամբ հետաքրքրություն վերագտած անձինք կարող են հայոց քաղաքական նպատակների համար հետաքրքիր դառնալ, և մենք պետք է բնականաբար ամեն հնարավոր կերպով կարչենք այդպիսի հնարավորություններից, որովհետև սա այն դեպքն է, երբ կաթիլը, երբ տարիներ, տասնամյակներ կամ մինչև իսկ հարյուրամյակներ շարունակ կաթում է մի ցավոտ տեղ, կարող է ի վերջո շատ դրական կամ նշանակալի սարդյունքի անգեցնել։
Պարոն Խանանյան, հայկական ինքնության բացահայտումը Թուրքիայում այսօր նույնքան վտանգավոր է, որքան ենթադրենք մի 30, 40 կամ 50 տարի առաջ։ Ինչպիսի դինամիկա կա այս առումով, հանդուրժողականության առումով։
Եկեք նախ եւ առաջ ասեմ, որ որևէ վիճակագրություն առասարակ գոյություն չունի, բայց պետք է մի հետեւյալ մոտավորապես դինամիկա արձանագրենք։ Ցեղասպանության հետևած առաջին տասնամյակներում, երբ ոճիրը դեռ նոր էր կատարված եղել, երբ ցավը դեռ շատ մեծ էր, երբ կային սերունդները, որոնք դեռ դա իրենց անձնական փորձառությամբ էին հիշում, իհարկե շատ-շատ անչափ դժվար էր։ Օրինակ, դեռևս 50-ական, 60-ական կամ անգամ 70-ական թվականներին այն եզակի հայ պատմաբանները արևմուտքից կամ անգամ օտար ոչ հայազգի պատմաբանները, որոնք այդ տարիներին փորձում էին արևմտյան Հայաստանի տարածքում զբաղվել ոչնչացվող հայոց մշակութային ժառանգության ուսումնասիրությամբ, այդ ժառանգության այդ ժամանակ առկա վիճակի արձանագրմամբ տեղերում, այդպիսի մարդիկ շատ մեծ դժվարությունների էին բախվում, հաճախ ձերբակալվում էին, համարյա միշտ Թուրքիայից արտաքսվում էին, և նրանց մուտքը Թուրքիան հետայնու ուրեմն արգելվում էր։ Բայց 90-ականներից սկսած մի փոքր թեթևացել է վիճակը, և 2000-ական թվականներին, այդվում և հայաստանաբնակ որոշ մասնագետներ, չեմ ասում անարգել, այո, դարձյալ զգալի դժվարություններով, բայց գոնե կարողանում էին արևմտյան Հայաստանի տարբեր տարածքներով շրջել, հանդիպել բնակչության հետ, ուսումնասիրել և արձանագրել հայոց մշակութային ժառանգության մնացյալ հազվագյուտ, բայց դարձյալ շատ մեծականակ բեկորները։ Այստեղ պետք է նշեմ հետևյալը, որ շատ հաճախ քրդացած հայկական շրջանակների կամ ինչ-որ չափով նախկինում հայ լինելու մասին պատմական հիշողություն պահպանած բնակչության ներկայացուցիչների աջակցությամբ, հատկապես քրդաբնակ տարածքներում, այդ գործը հեշտանում էր, մինչդեռ ասենք հյուսիսային արևմտյան Հայաստանում Կարինում, Երզնկայում, որտեղ գերակայում էր արդեն թուրքալեզու և թուրք ազգային ինքնագիտակցության բնակչությունը, այդպիսի արշավախմբերի աշխատանքները իհարկե անչափ ավելի մեծ դժվարությունների և խոչընդոտների էին բախվում, բայց որոշակի ազատականացում կար, իսկ այսօր Թուրքիան անգամ օգտվում է հայկական զբոսաշրջությունից, երբ և Սփյուռքի հայությունը և հայաստանաբնակ հայությունը գնում են որպես զբոսաշրջիկ Արևմտյան Հայաստան, և սա անգամ զբոսաշրջային եկամուտների տեսակյունից չեմ ասում զգալի գործոն է, բայց տեղում տեղական բիզնեսների համար նկատելի և դրական գործոն է, այսինքն մենք մեր պատմական հիշողությունները սպասարկելու այսպես նպատակով սնուցում ենք նաև տեղի թուրքական զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները, ես չեմ դատապարտում դա, սա բնական բացասական կողմնակի իրողություն է, որ միշտ պետք է հայկական տուրիզմին զուգընթաց լիներ, բայց ես բոլորովին չեմ բացառում, որ արդեն մոտ ապագայում, հաշվի առնելով Էրդողանական Թուրքիայի հերացումը, այսպես ասած, Եվրաստանդարտ, գոնե ձևականորեն հրճակված Եվրաստանդարտ մոտեցումներից, ժողովրդավարության և այլ հարցերում, ես կարող եմ համոզված կերպով կանխատեսել, որ մոտակա 1-2 տասնամյակում թերևս մենք վերստին կբախվենք ավելի լուրջ բարդությունների Արևմտյան Հայաստան այցելելու տեսանկյունից։
Այսինքն Թուրքիան գնալով ավելի անհանդուրժող է դառնում։
Միանշանակ Թուրքիան վեր գտնում է իր Օսմանյան ինքնությունը, որը կայսերական ինքնությունն է և անչափ ավելի հարիր է թուրքական ծավալապաշտական նկարտումներին, ինչպես եւ ասացի, ժողովրդավարությունը դա ավելի շուտ քեմալական Թուրքիայի շատ պայմանականորեն եւ շատ հաճախ զգալի ձևականությամբ որդեգրված պետական կառուցման մոդելներ, այսօր այդ մոդելից Թուրքիան գնալով հրաժարվելու է, և սա միայն պահի անհրաժեշտությունից կամ պահի նպատակահարմարությունից բխող երևույթ չէ, սա թուրք ժողովրդի և առհասարակ թուրք պետական ըմբռնումների բնական ածանցումն է, այս իմաստով իհարկե քեմալական շրջանը զգալի չափով մի անբնական և ժամանակավոր վիճակ էր առաջին աշխարհամարտում վերջնականապես փլուզված և հանրապետական Թուրքիայի վերածված Օսմանյան կայսրության վերջին առանցքային բեկորը պահպանելու համար, այսօր այդ փլուզումից հետո Թուրքիայի այսպես ասած մնացորդը պահպանելու փուլը նրանք հաղթահարել են, և այսօր շատ հստակ դրված է նեոօսմանյան օրակարգը, որը չի կարող չառնչվել ազատությունների նվազեցման, հարևանների նկատմամբ ագրեսիվ գործնական նկարտումների լայն աճի հետ, և հենց նաև այդ քաղաքականության ականատեսը լինելով, իհարկե հայոց պետությունը կրկնում են պետք է աշխուժացնի իր աշխատանքը Արևմտյան Հայաստանում բնակվող զանգվածների նկատմամբ, բայց շատ զուսպ և իրապաշտական հույսեր տածելով դրա զանգվածային արդյունավետության նկատմամբ։
Շնորհակալություն, պարոն Խանանյան, մտքերի խաչմերուկում 2001 թվականից Արցախի Քարվաճարի շրջանում բնակություն հաստատած քաղաքագետ Ալեքսանդր Խանանյանն էր, որի հետ մենք շփվում էինք տեսակապի միջոցով։ Մեր զրույցի թեման այսօր Թուրքիայի հայկական բեկորներն էին, ինքնությունը կորցրած, երբեմն նաև վերագտած մեր հայրենակիցներն իրենց խնդիրներով։ Երկրորդ խոսափողի մոտ Ալիսիա Գևորգյանն էր, ցտեսություն։